Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Organet e rendit në Kosovë kritikojnë për drejtësi selektive kur bëhet fjalë për arrestimin e deputetëve që kanë hedhur gaz lotësjellës në kuvend. Turqia rrëzon një avion luftarak të Rusisë pasi ka shkelur hapësirën ajrore turke. Në Paris gjendet një jelek vetvrasës i ngjashëm ata që janë përdorur gjatë sulmeve të 13 nëntorit. Ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Mbrojtjes e Rusisë ka konfirmuar se një avion luftarak rus Su-24 është rrëzuar në Siri me sa duket për shkak të granatimeve nga toka. Pranimin nga Ministria Ruse ka ardhur me njëherë pasi media turke kanë raportuar se avionët turq kanë rrëzuar një avion luftarak me origjin të panjohur, pasi njëti ka shkelur hapsirën ajrore të Turqisë në kufi me Sirin. Zyrtarët ushtarak kanë thënë se avionët turq e kanë paralajmëruar aeroplanin 10 herë për para se e kanë rrëzuar. Ministria Ruse e Mbrojtjes megjithatë ka mohuar se avioni i saj ka shkelur hapsirën ajrore të Turqisë dhe ka thënë se do ta dëshmojë këtë. Autoritetet franceze kanë për të ditur se kanë gjetur një jelek vetvrasës të ngjashëm me ripat vetvrasës që janë përdorur gjatë sulmeve të 13 nëntorit në kryeqytetin francez. Jeleku është gjetur i braktisur në një grumbull rënojash në jug të Parisit. Zyrtarët francez kanë thënë se analizat e laboratorit kanë treguar se materiali shpërthyes në jelek është i njëjtë me atë që është përdorur nga 7 sulmuesit vetvrasës në Paris. Përgjegjësinë për këto sulme që kanë lënë të vrarë 130 veta e kanë marrë militantët e shtetit islamik. Autoritetet franceze dhe belge janë ende në kërkim të njërit prej sulmuesve të dyshuar të Parisit, Salah Abdeslam. Presidenti i Francës François Hollande do të takojë sot në Washington presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama për të kërkuar më shumë veprime kundër militantëve të Shtetit Islamik. Shtëpia e Bardhë ka thënë se dy udhëhecit do të diskutojnë për bashkëpunim të mëtejshëm në kuadër të koalicionit ndërkombëtar, i cili për më shumë se një vit sulmon nga ajri objektivat e Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Zyrtarët, megjithatë, i kanë thënë agjencisë Reuters se dëshira për veprim më të madh nuk përfshin vendosjen e këmbësorisë në Siri. 10 migrant kanë kaluar edhe një natë të bllokuar në kufirin Greqi-Maqedoni pasi nuk janë lejuar të vazhdojnë udhëtimin e tyre. Grupe të njerëzve janë parë duke u ngrohur për rreth zjarreve në anën greke të kufirit. Më herët 6 migrant kanë qepur buzët e tyre në shenjë proteste. Maqedonia dhe vendet e tjera të Ballkanit kanë thënë javën e kaluar se do të lejojnë brenda vetëm njerëzit që ikin nga konfliktet, si ato në Siri, Irak dhe Afganistan. Kontrollet kufitare në Evropë janë vënë në shqyrtim që nga sulmet terroriste në Paris më 13 nëntor. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Sistemi i drejtësisë në Kosovë nuk ka vepruar drejt dhe nuk është treguar korrekt me të gjithë deputetët kundër të cilëve janë lëshuar fletë arrestime, thonë njohësit e çështjeve të sigurisë. Organet përkatëse kanë arrestuar vetëm deputetën e AAK-s Donika Kadaj-Bujupi për veprimet e saj që lidhen me bllokimin në punës së kuvendit, ndërsa nuk janë arrestuar 3 deputet të lëvizjes vetëvendosje, të cilët po ashtu dyshohet se kanë hedhur gaz lotësjellës në kuvend. Në këtë temë dëgjojmë Arton Konushevcin.
Njohësit e sistemit të drejtësisë dhe ata të çështjeve të sigurisë japin mendime të ndryshme kur flasin për mënyrën se si janë arrestuar dhe si po tentohet të arrestohen disa nga deputetët e Kuvendit të Kosovës pasi ata kanë hedhur gazin lotësjellës brenda në kuvend. Njohësi i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë Naim Aloku tha për Radio Evropa e Lirë se sistemi i drejtësisë nuk ka vepruar drejt dhe nuk është treguar korrekt me disa deputetë të cilët kanë fletë arrestime.
Përshtypja është e tillë se në disa raste për shembull nuk don vetë do thotë drejtësia me reagu e në disa raste po. Kjo është selektive dhe imazh i keq për provanin, domethënë. Nuk plotësohen standardet për me hyrje në BE me këtë mënyrë të reagimit të drejtësisë dhe me këtë mënyrë të darjes së drejtësisë në këtë zanë. Dhe kjo duhet sinqerisht dhe të organet të drejtësisë dhe të randit me menua për imazhin e këtij shteti.
Zoti Maloku tha se edhe më herët, por edhe tani me zhvillimet e fundit në kuvend në Kosovës, është zbehur besimi në organet të drejtësisë. Kjo sipas Malokut nënkupton se vetëm ai person i cili nuk ka përkrahje duhet të përballet me ligjin.
Selektiviteti me kshyë pikën më dobët edhe aty ku nuk ka rezistencë dhe ku do të thotë tash me ndaj fukare, me gra, o pëson, do të thotë po, nëse ka qenë punët të gazit dhe qelës, aty jënë po dhe të tjelë që kanë qitë gazit dhe qelës dhe kamerat dhe televizionet dhe gjitha ato, pra një falforme nuk e ka, nuk, është i ma zhikesh këme, me rastin e donikës jënë të rëgu jo mirë.
Gjykata themelore e Prishtinës ka leshuar flet arrestime ndaj 4 deputetve të kuvend të Kosovës, Albin Kurtit, Albulena Haxhiut, Donika Kadaj-Bujupit dhe Faton Topallit. Deputetja Kadaj-Bujupi, e cila është arrestuar me 18 nëntor, i është caktuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh për shkak të veprimeve të paligjshme, hedhja e gasit lotësjellës në mjediset e kuvendit të Kosovës. Profesori së drejtës penale në Universitetin e Prishtinës, Ismet Salihu, thot se paraligjit janë të barabartë të gjithë qytetarët e Kosovës. Lidhur me flet arrestimet për deputetët që kanë hedhur gasin lotësjellës në kuvend, tha se nëse ka flet arreste për ta, duhet të arrestohen.
Ose do të arrestohen krejt, ose lirohet edhe kjo, kjo në mënyrë selektive. Përndryshe policia ka autoritet atë të drejtë me vlerësuar momentin se a është i valishëm momenti, rrethonat, vendi, koha, etj. Me vlerësuar se a do dhe përjashtu e ti.
Zyrtarët e policisë e Kosovës kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se në rastin kur do të jetë momenti i reagimit të duhur, zyrtarët policor do të ndërmarrin veprimet e tyre për arrestimin atyre deputetëve që kanë flet arreste. Rreth 22 persona janë arrestuar, me shumë se 13 të tjerë kanë pësuar lëndime dhe janë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale në protestën e 18 nëntorit organizuar nga partitë politike opozitare në Kosovë. Partitë opozitare për gati 2 muaj po pamundsojnë mbajtjen e seancave parlamentare në shenjë kundërshtimi ndaj marrëveshjeve të arritura në bisedimet me Serbinë në fund të muajit gusht, me të cilat marrëveshje thuhet se komunave me shumicë serbe u ofrohet një shkallë gjerë autonomie. Opozita kundërshton edhe marrëveshjen për shënimin e kufirit me Malin e Zi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Procesi pajisjes me aparate elektronike fiskale për të gjitha bizneset aktive në Kosovë vazhdon të neglizhohet dhe si tillë po krijon evazion fiskal. Administrata tatimore e Kosovës ka rikujtuar bizneset që janë të pajisura me arka fiskale.